بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bugungi juma suhbatimizning mavzusi sahobalarga ehtirom deb nomlangan. Sahoba degani Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning suhbatdoshlari. O'sha zotlarga xos bo'lgan istiloh hisoblanadi. Sahoba kim? Sahoba Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrlarida, u kishini hayotli davrlarida u kishini ko'rgan mu'min holatda ko'rgan kishiga aytiladi. Kim Payg'ambarimizni bir marta bo'lsa ham mu'min bo'lgan holda hayotli davrlarda ko'rgan bo'lsa, o'sha kishi sahoba. Agar o'zlari ko'rmay Payg'ambarimiz ko'rgan bo'lsalar ham sahoba. Masalan, ko'zlari ojiz Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu, buyuk sahobiylardan. Ko'zlari ojiz, Rasulullohni ko'rmaganlar. Lekin Rasulullohni ko'rganlar. Rasulullohning suhbatlarida bo'lganlar. U kishi ham sahobiy. Yo Rasululloh ko'rgan bo'lishlari kerak, yoki Rasulullohni ko'rgan bo'lishlari kerak. Ana shu inson sahoba degan martaba, maqomning egasi hisoblanadi. Sahobalar bu ummatning qalblari eng pokiza insonlaridir. Ummatning ilmi eng chuqur insonlaridir. Hidoyatda eng mustahkam kishilaridir. Holatlari eng go'zal kishilaridir. Alloh taolo payg'ambarining suhbatiga tanlab olgan kishilardir. Sahobalar ana shunday zotlar. Va dinini qoim qilishlik uchun Alloh tanlab olgan kishilardir. Sahobalar payg'ambar alayhissalomdan keyin ummatning eng yaxshi kishilaridir. Shuncha martaba, shuncha maqomga ular nima bilan erishdilar? Ular aynan Rasulullohning suhbatlari bilan erishdilar. Birgina Rasulullohning suhbatlari nasib qilgan inson ana shunday maqomning egasiga aylandi. Alloh taolo ana shu sharaf, ana shu maqomga ularni xossatan yetkazdi, boshqalarni emas. O'shalarga nasib etdi. Ular shu maqomga Rasulullohning suhbatlari bilan erishdilar. U maqomga biror bir bu ummatdagi holat yetisha olmaydi. Hatto ulug'larimiz aytganlar, sahobalarning bir soatlik suhbatida topgan maqomlarini ummatning boshqa kishilari butun umr qilgan amallari bilan topa olmaydi dedilar. Rasulullohda bir soat topgan sahobalarning suhbatining maqomi darajasi shu. Agar boshqa ummat butun umr amal qilsa, ana shu maqomni topa olmaydi dedilar. Rasulullohning suhbatlariga ana shunday maqom berilyapti. Ibn Mas'ud aytdilar, ularni yaxshi ko'rish sunnat. Ularning haqqiga duo qilish ibodat. Ularga ergashishlik vasila, Alloh taologa yaqinlik hosil qiladigan narsa. Ularning qoldirgan narsalarini, amallarini olish, ularga ergashishlik bu fazilatdir dedilar. Bu ummat sahobalarni yaxshi ko'rishlari sunnat bo'ladi. Sahobalarni yaxshi ko'rish uchun tanish kerak. Tanimagan odamini kim yaxshi ko'ra oladi? Ularni maqomini bilish kerak. Ularni darajasini, ularni fazilatini bilish kerak. Fazilatlari, darajalari o'sha biz yuqorida zikr qildik. Alloh ana shunday Rasulullohning suhbatlariga tanlab olgan insonlar. Ularni yaxshi ko'rish ummat uchun baxt, ummat uchun saodat. Qolaversa ibodat. Sahobalarni yaxshi ko'rsak, oxiratda ularni bilib olamiz. Shuning uchun ularni yaxshi ko'rish fazilat. Sahobalar ummatning avvali, oxirin hammasini eng yaxshi insonlaridir. ularga teng keladigan inson chiqmaydi to qiyomatgacha. Avvali, oxiri hamma ummatning eng xayrlisi. Ular islomning ustunlarini tikladilar. Dinning qasrlarini barpo qildilar. Shirk bog'ichlarini kestilar. Dini islomni yer yuzini barcha burchagiga yetkazdilar. Ularning xizmatlarini hech kim qila olmaydi. Ular ana shunday xizmatni ado etib ketdilar. Sahobalarning fazilati to'g'risida Qur'oni Karimda bir qancha oyat karimalar mavjud. Va payg'ambarimiz alayhissalomning muborak hadis shariflarida ham sahobalarning fazilati ulug'ligi to'g'risida bir qancha hadis shariflar vorid bo'lgan. Alloh taolo Tavba surasining 117-oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Laqad taballohu alan nabiyyi val muhajirina val ansor allazina tabauhu. Ba tahqiq Alloh taolo payg'ambarini tavbasini qabul qildi. U kishiga ergashgan muhojir va ansorlarning ham tavbalarini qabul qildi. Ochiqdan ochiq oyat karimasida Alloh taolo muhojir va ansorlarning fazilatini bayon qilyapti. Payg'ambarni tavbasini qabul qilganidek, muhojir ansorlarning ham tavbasini qabul qildi. Muhojirlar Makkadan Madinaga hijrat qilgan sahobalar. Ansorlar muhojirlarga yordam bergan madinalik sahobalardir. Tavba surasining 100-oyat karimasida Alloh marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Birinchi peshqadam muhojirlar va ansorilar va ularga ihson bilan yaxshilik bilan ergashganlar. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Va ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Alloh ularga tegidan anhorlar oqadigan jannatlarni tayyorlab qo'ydi. Unda ular abadiy qolurlar. Mana bu ulug' yutuqdir, ulug' zafardir deb Alloh marhamat qildi. Bu oyat karimasida Alloh taolo avvalgi muhojir, ansorlar va ularga ergashgan tobi'iylarning darajasi ularga tayyorlab qo'yilgan maqom to'g'risida Alloh bayon qilyapti. Ularni fazilatini, ularning darajasini mana shu narsaning o'zidan bilib olsak bo'ladi. Ularning darajasi, ularning fazilati to'g'risida qancha-qancha kitoblar yozish mumkin. Hayotlari, hayotlaridagi qilgan ishlari, har bittalariga qanchalab kitoblar yoziladi. Lekin bandalar yozgan hamma maqtov, hamma madhiya Alloh taoloning bu oyat karimasidagi ularga bergan fazliga barobar bo'la olmaydi. U fazil, u fazilat Qur'oni Karimda e'lon qilinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham muborak so'zlarda sahobalarni fazilatidan bayon qildilar. Ravol Buxoriy va an Imron bin Husayn radhiyallohu anhuma qol. Qol Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Xayru ummati qarni" ثم الذين يلونهم. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Ummatimning eng yaxshilari mening asrimning ummatlari. Rasulullohning asrlarining ummatlari o'sha sahobalar. So'ng ulardan keyin kelganlar, so'ng ulardan keyingi kelganlar dedilar. Demak, ummatning eng yaxshilari sahobalar, keyin tobi'iylar, keyin tabi'a tabi'iylar. Rasululloh sahobalarga baho berdilar. Va fi sahihayn an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa." Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Sahobalarimdan birortasini so'kmang. Sahobalarning birortasiga ummat nojo'ya so'z aytishi mumkin emas. Ularni haqorat qilmang, ularni haqida nojo'ya so'z aytmang. Biror kimsa Alloh yo'lida Uhud tog'i barobar tilloni nafaqa qildi. Sahobalarim bergan bir hovuch yoki yarim hovuch narsasiga teng kelmaydi dedilar. Bir Uhud tog'i barobar tilloni nafaqa qilsa, sahobalarim bergan bir hovuch narsasiga barobar emas dedilar. Yoki yarim hovuch narsasiga ham to'g'ri kelmaydi dedilar. Shuning uchun ular to'g'risida ortiqcha gap, ularning maqomiga to'g'ri kelmaydigan gapni zikr qilish ummat uchun mutlaqo mumkin emas. Rasululloh o'shandan qaytardilar. Ani ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol, qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man sabba ashabi fa alayhi la'natullohi val malaikati van nasi ajma'in." Payg'ambarimiz alayhissalom yana bir muborak hadislarda marhamat qildilar. Kim sahobalarimga ajoyib so'z aytsa, unga Allohning va malaikalarning va hamma odamlarning la'nati bo'ladi dedilar. U odam o'ziga Xudoning la'natini so'radi. Malaikalarning, butun insonlarning la'natini so'radi dedilar. Ularni nojo'ya so'z bilan zikr qilish ana shunday og'ir. Demak, sahobalarni faqat yaxshilik bilan zikr qilinadi. Nojo'ya so'z ularni haqqiga mutlaqo mumkin emas. An Jabirin ani Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La tamassun naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarga maqom berdilar. Meni ko'rgan musulmonga do'zaxning olovi tegmaydi dedilar. Meni ko'rgan musulmonni ko'rganga ham do'zaxning olovi tegmaydi dedilar. Sahobalarga, tobiylarga payg'ambarimiz ana shunday maqom beryaptilar. Sahobalar ularni ko'rgan tobiylarga do'zaxning olovi tegmaydi dedilar. Ular ana shunday maqomning egasiga aylanganlar. Ana Abdulloh ibn Mug'affal qol, qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh Alloh fi ashabi, Alloh Alloh fi ashabi, la tattakhiduhum aghradan min ba'di. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, wa man abghadahum fabihubbi ubghidhuhum." ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذي. Payg'ambarimiz alayhisalom yana marhamat qildilar. Sahobalarim haqida Allohdan qo'rqing, Allohdan qo'rqing dedilar. Ya'ni biror nojo'ya so'z aytib qo'yishlikdan. Qayta-qayta aytdilar. Mendan keyin ularni yomon so'zingiz uchun g'araz qilib olmanglar dedilar. Mo'ljal qilib olmanglar dedilar. Yomon qabih so'zingizni ularga ishlatmang dedilar. Kim ularni yaxshi ko'rsa, men muhabbatim bilan ularni yaxshi ko'raman dedilar. Kim sahobalarni yaxshi ko'rsa, sahobalarni yaxshi ko'rganlarni men yaxshi ko'raman dedilar. Kim sahobalarimni yomon ko'rsa, yomon ko'rganini men yomon ko'raman dedilar. Kim sahobalarimga azor bersa, menga azor beribdi. Kim menga azor bersa, Allohga azor beribdi. Allohga azor bergan bandasini Alloh azobiga olishi yaqin qoldi dedilar. Ana oxiri nimaga olib boryapti? Sahobalarni yomon ko'rish bilan Rasulullohning muhabbatlaridan judo. Ularga azor berish Rasuliga azor berish. Rasuliga azor berdim bo'ldi, Xudoning azobiga yo'liqdi. Axir oqibat yaxshilikka olib bormaydi. Ana Abdulloh ibn Burayda an abihi qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة رواه الترمذي. Payg'ambarimiz صلى الله عليه وسلم marhamat qildilar. Sahobalarimdan birortasi bir yerda o'lsa qiyomat kuni ana shu yer ahliga yo'lboshchi bo'lib qayta tiriladi va ularning oldida nur bo'lib yuradi dedilar. Hatto sahobalarning shunday daraja berilyapti, biror bir mamlakatga, biror bir yerga kelib o'sha joyda yotishi bu faxr. Qiyomatda qayta tirilganda ana shu zaminni ahliga, o'sha mamlakatning ahliga yo'lboshchi bo'lib boradi dedilar. Ularning oldida nur bo'lib boradi dedilar. Shuning uchun Alloh taoloning marhamatidir, sahobalar dunyoga sochilib ketishdi. Birlari u yoqda, birlari bu yoqda, birlari bu yoqda. Bu hammasi Alloh taoloning katta marhamati, rahmati hisoblanadi. bizning diyorimizda ham yagona sahobiy bor. U kishi Qusam ibn Abbos shohizinda deb yuritiladi, Samarqandda marqadlari dafn qilinganlar. Va Alloh taolaning marhamati. Shoyat hadisda qilingan bashorat, ya Alloh bizlarni nasibador aylasa. Payg'ambarimiz alayhissalomning sahobalari umumiy fazilati to'g'risida bir oz ma'lumotlarni berdik. Sahobalarning ichida eng ulug'lari kim? Aqida kitoblarimizda, aqida bobida hammasi zikr qilingan sahobalarning ichida eng ulug'i, eng afzali Hazrati Abu Bakr bo'ladilar. Hazrati Abu Bakrga berilgan maqom sahobalarning ichida boshqa hech kimga berilmagan. Eng afzal, eng ulug'lari shu kishi. U kishidan keyin Hazrati Umar roziyallohu anhu, u kishidan keyin Hazrati Usmon roziyallohu anhu, u kishidan keyin Hazrati Ali roziyallohu anhu bo'ladilar. Ulardan keyingi fazilat bobida maqomga egalar Rasulullohning hayotli davrlarida 10 sahobiyni jannati deb bashorat berganlar. Avvalgilari shu 4 chahoriyor, keyingi 6 keyingi o'rinda fazilatli sahobalar hisoblanadi. Ulardan keyingi fazilatli o'rinda turadiganlar Badr g'azotida ishtirok etganlar, ahli Badr deyiladi. Undan keyingilar Uhud ahli deyiladi, undan keyingilar Bay'atul Rizvonda Rasululloh bilan bay'at qilganlar deydilar ulamolarimiz. Ana darajalar ana shunday bir-birlaridan ortiqligi, yuksakliklari, fazilatlari ana shunday bayon qilingan. Buni ham bilib qo'yishlik zarur bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom har bir sahobiyga o'zlariga yarasha maqom bergan. Har bir sahobiyni bir bobda, bir masalada o'zlariga loyiq maqomlari bo'lgan boshqa sahobalarga u maqom, u hislat topilmagan. Masalan, Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu laqablari Siddiq. Siddiq degani tasdiqlovchi degani. Payg'ambarimiz biror bir aqidaga bog'liq masalani e'lon qilsa, xayollarga ikkilanish, shubha, shak degan narsa kelmagan. O'sha eng og'ir narsa, hatto Isro Mi'rojni Payg'ambarimiz Mi'rojga chiqib keldim, bir kechada mana shunaqa shunaqa deb aytganlarida tashqaridan eshitganlarida Muhammad alayhissalom aytgan bo'lsalar bu haq dedilar. O'ylab ham o'tirganlari yo'q, taraddudga tushmadi, ikkilanish bo'lmagan. Shuning uchun Siddiq bo'lganlar o'sha. U maqom, u hislat boshqa hech kimda bo'lmagan. O'zlariga loyiq, o'zlariga xos. Shuning uchun Rasululloh marhamatullar agar Abu Bakr bilan ummatimning iymonini taroziga qo'ysa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi dedilar. Ummatning iymoni tarozini bir pallasida. Abu Bakrning iymoni tarozining bir pallasida. Abu Bakrning iymoni og'ir keladi dedilar. Bu Rasululloh tomonidan berilgan yuksak baho. Hazrat Umar roziyallohu anhu adolatda benazir zot edilar. Adolatda nihoyatda mahkam edilar. Bir kun mol bozorida aylanib yurib, qarasalar tuyalar bog'langan sotishga. Bir joyga kelsalar, alohida tuyalar ajrab turibdi, nihoyatda semiz, yaltirab ketgan. Boshqa tuyalardan farq qiladi. Ajabo. Bu mana u semirib ketgan tuyalar kim tuyasi ekan? Juda yaxshi semiribdi, mana ulardan ajrab turibdi. Deganlarida yonlaridagilar, o'g'lingiz Abdullohning tuyasi. Hazrat Umar dahshatga tushdilar. Abdullohni keltiring dedilar. Olib keldilar, bu nima? O'g'illar aytdilar, ya Amirul Mu'minin, odamlar qilgan ishni qildi. Nima qildik? Oriq tuyalarni olib, boqib, semirtib bozorga mana qo'ydi. Ha, to'g'ri. Seni tuyalaring yaylovga borganda xalifaning o'g'lining tuyalari kelib qoldi. Yaxshi yaylovga qo'yinglar degan bo'lsa kerak odamlar. Tuyalarni sotganda o'zingni sarf qilgan xarajat pulingni olganda qolganini xazinaga, davlat xazinasiga tashla dedilar. Ana shunday zot edilar. Bejiz Rasululloh baho bermadilar. Ey Umar, sen kirgan yo'lga agar shayton kirib qolsa, sendan qo'rqib boshqa ko'chaga o'tib ketadi dedilar. Sendan shayton qo'rqib qochadi dedilar. Rasululloh bejiz maqom bermadilar. Hazrati Usmon roziyallohu anhu hayoda zar bo'lmasa dedilar. Agar cho'milsalar kiyim bilan cho'milardilar. Yolg'iz eng ichkari qop-qorong'i xonaga kirib olib, kiyim bilan cho'milarkanlar.
hayoda ana shunday edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom afala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Malaikalar hayo qilgan odamdan men hayo qilmaymanmi dedilar. Bu Usmonni malaikalar hayo qiladi. Hazrat Ali shujoatda bemisil edilar. Ilmda yuksak zabarda edilar. Rasululloh marhamat qildilar. Ana madinatul ilmi va aliyul bobuha. Men ilmning shahri bo'lsam, uning darvozasi Ali bo'lar. Hazrat Aliga shunday yuksak maqom beryapti. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz alayhissalom iqra alayya. Menga Qur'on o'qib ber dedi. U sahobiy aqra alayk va alaykum unzil ya Allohning rasuli. Sizga nozil bo'lgan Qur'on. Men qanday sizga qiroat qilaman dedi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri min." Qur'onning qiroatini boshqadan eshitishni yaxshi ko'radim. Deb Abdulloh ibn Mas'udni qiroat qildirardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim Qur'onni nozil bo'lgandek qiroat qilishni xohlasa, shu ibn Mas'udni qiroatini qilsin dedilar. Ana bu yuksak maqom. Ibn Mas'udning ko'rinishlari nihoyatda bir kichkina odam edi. Oddiy qomatli odam tizza cho'kib o'tirsa, Ibn Mas'ud tikka tursa barobar kelar ekan. Jismlari nihoyatda ozg'in, bir ko'rimsiz kishi bo'lgan ekan. Alloh ilmni quyib qo'ydi qalbiga. Bir kun daraxtga chiqdilar, misvoqga cho'p olib tushayin deb, boldirlar ko'rinib ketdi, boldirlar. Tizzadan past. Boldirlar nihoyatda nozik ekan. Baldırlarını görüyen sahabalar külü yubarıştı. Resulullah ettiler, külesin mi bunu baldırları gel? Bunun iki de baldırı kıyamet günü taraziye koyulurken de Uhud dağından ağır gelir dediler. Yani şimdi sahabeye Resulullah bakabeyi yaptılar. Her bitti sahabeyi özlerine belirgen has hususiyet var. Her bittileri bir babda, bir meselede ümmet üçün kette ibret namuna buluyor. Şunucu Resulullah ettiler. Ashabi ken nücum bi eyyihim iqtedeytum iqtedeytum. Sahabelerin kutlu yıldızları yokuşuydular. Onlara kaysi gergeçseniz hidayet kapası dediler. Her bitteleri karanlı keçede asmayı karasanız yıldız kan dekorunsa sahabelerin eşin deyildi. Resulullah bunların içine ay ettiler. Resulullah torun ay boysalar etrafıdaki yıldızlar sahabelerin. Ularga Alloh ana shunday maqom bergan. Har bittalari bir bobda bir masalada yuksak namuna chiroyli ummat uchun ibrat edilar. Ularni nojo'ya so'z bilan zikr qilish mutlaqo mumkin emas. Abdulloh ibn Muborak Imom Azam rahmatullohi alayhi shohidlaridan. Shu kishidan so'radilar. Muoviya afzalmi, Umar ibn Abdul Aziz afzalmi? Umar ibn Abdul Aziz hijratni 100-yinchi yili o'tgan adolatli xalifa bo'lgan. Adolatlari nihoyatda xuddi Hazrat Umar degandek. Hazrat Umarning avralari bo'ladilar. Adolatda xuddi katta bobolardek edilar. Shu kishi afzalmi, Muoviya afzalmi deganlarida Umar ibn Abdul Aziz Muoviyaning burnining changiga ham teng emas dedi. Nega desinlar? Chunki u kishining burnlaridagi chang Rasulullohning oyoqlarining ostidan chiqqan dedilar. Shuning uchun barobar kelmaydi. Ulug'lar sahobalarga ana shunday ehtirom ko'rsatgan. Ularga ehtirom. Yaqinda bir namozxon bizdan kattaroq bo'lsalar kerak. Oldimga kirib, tarixdan bu yoqdan so'z bordi-da, ba'zi sahobalar to'g'risida sal noto'g'ri fikrlarga bordilar. Hazrat Ali'ye karşı çıkan eken, başka kıyan eken, İmam Hüseyin'i şehit eken. Ve ettim şurada tohtatayım. Bizim akidemizde sahabem, o kişi doğrusu da nacoya fikirge hem var mı? Eğer kalbinizde o kişiye nefret payda lokası kettiniz. Şunun için tarihte, onların tarihini okuyan adam, sahabelerinin içindeki o zara tartışmalar, bu onların iştihadı değiller. O'zlariga xos ijtihod u kishi ham haq, bu kishi ham haq. Bir kishi bir ulug' zotdan so'rabdilar. Hazrat Ali bilan Muoviyaning o'rtasidagi munozara ixtilof kelishmovchilikka desa uzot aytibdilar. Muoviyaning robbisi kechiruvchi. Uning raqibi Hazrati Ali u ham kechiruvchi sahiy zot. Shuning uchun sen ikkalasining orasiga kirib nima qilasan? U Hazrati Ali bilan Muoviyaning o'rtasidagi gap o'zlariga tegishli. Sen ularning orasiga kirib baloga qolma dedi. Kirma ichiga. Unisi ham haq, bunisi ham haq. Biz Allohning rizoligi uchun yaxshi ko'ramiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning rizoliklari uchun ularni yaxshi ko'ramiz. Sahobalarga bo'lgan hurmat, ularga bo'lgan ehtirom ana shunday yuksak darajada bo'lishi kerak. Bu yo'lda sal toyib ketishni mutlaq unutmaymiz. Ajrab qolish hech narsa. Alloh asrasin. Sahobalarga ehtirom, hurmat yuksak darajada bo'lishi kerak. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Payg'ambarlarimiz zikr qilinganda alayhissalom deyiladi. Alayhissalom degan duo payg'ambarlarga xos. Sahobalarimiz zikr qilinganda roziyallohu anhu deyiladi. Ana shu duo ularga xos. Boshqalar u duoda sherik bo'lmaydi. Keyingilarda rahmatullohi alayh yoki rahimahulloh deyiladi. Roziyallohu anhu degan ibora Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi, radiyallohu anhu rozi bo'ldi degan ibora Qur'oni Karimning iborasi. Ularga xos. Ularni eshitsak, nomlari zikr qilinsa, hurmatan radiyallohu anhu deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Parvardigor. Eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilmoqlarimizni o'zing nasib et. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlari Sahobai kiram radhiyallohu anhum ularning muhabbatlarini hammamizning qalbimizga joy qildi. Qiyomat kuni ana shunday zotlar bilan bir qatorda bo'lmoqligimizni nasib qilsin. Bizlarga ham ulug' sahobai kiram xizmatlari, yaxshiliklari, fazilatlari, go'zal axloqlari nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatullohi